Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Vă reținem atenția astăzi cu alte comentarii pe marginea fericirilor rostite de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și consemnate în Sfânta Evanghelie. Fericirile sunt scurte aserțiuni ce conțin un îndemn și o făgăduință. Ele cuprind chintesența legii morale a Noului Testament și exprimă o viziune revoluționară, total nouă în raport cu legea Vechiului Testament. În ultima emisiune am comentat fericirea a cincea, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Astăzi mergem mai departe și ne vom referi, pentru început, la fericirea a șasea. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte Arhimandrit!
Bine am găsit!
Părinte, să dăm citire fericirii a șasea. Spune așa: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8. Ce ne spune nouă această afirmație?
În primul rând ne descoperă valoarea inimii omului. Dumnezeu a zidit inima ca un fel de templu viu al său. Aceea zice Mântuitorul Iisus Hristos la un moment dat că pentru cei care vor păzi poruncile mele, sau la cei care vor păzi poruncile mele, voi veni și voi face sălaș, mă voi sălășlui în el împreună cu Tatăl și cu Duhul. Așadar, inima, pentru ca să-L poată primi pe Dumnezeu, pentru ca să-L poată vedea pe Dumnezeu, trebuie să fie curățită în acest sens. Altfel, din pricina mizeriei, a păcatelor, chiar dacă Dumnezeu ar trece pe acolo, ar fi destul de greu să-i simțim prezența și să-l vedem. Așa că o inimă curată înseamnă o inimă lipsită de păcat, de patim. Mi-amintesc că în Evanghelie, la un moment dat, se punea problema postului, a mâncării, dacă mâncările îl spurcă sau nu îl spurcă pe om. Și Domnul zice că nu, mâncarea nu spurcă pe om, că nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om, adică zice din inima omului ies vorbele rele, desfrânările, furtișagurile, deci toate răutățile acolo se plămădesc. Înseamnă că rădăcina păcatului este în inimă. Acum, sigur, inima înțeleasă nu neapărat în sens biologic. Poate că și biologic inima înseamnă foarte mult, pentru că simțim acolo ceva foarte special. Dar în sens duhovnicesc, inima este înțeleasă ca un sediu al sufletului, ca însuși sufletul omului, de fapt.
Un centru al ființei umane,
da. E posibilitatea omului de a-L recepta pe Dumnezeu, de a-L cuprinde pe Dumnezeu. E o mare taină, nu? Cerurile care nu-L încap pe Dumnezeu și nu-L pot cuprinde, iată, inima omului este în stare să-L cuprinde pe Dumnezeu, să devină un sălaș al lui Dumnezeu.
Ideea inimii este o temă veche biblică, o avem prezentă și în Vechiul Testament, iată, conturată foarte precis în Noul Testament și dezvoltată această temă în toată spiritualitatea părinților bisericii. Însă întâlnim în literatura ascetică două direcții care vor să pună în lumină doi centri ai ființei umane în care cumva Dumnezeu se revelează. Sunt două locuri teofanice, două locuri în care Dumnezeu vine și strălucește. De pildă, există părinți cum ar fi Macarie Egipteanul sau alți părinți din tradiția siriacă care pun în lumină tocmai inima. Aceștia formează la un loc un fel de spiritualitate a inimii. Inima este cea care vede pe Dumnezeu, cea în care Dumnezeu strălucește, este un templu al lui Dumnezeu, inima. Există însă și o altă tradiție care pleacă prin părinții capadocieni, părinții alexandrini, care vorbesc despre minte ca loc în care Dumnezeu se așează. Vorbesc despre minte ca tron al Dumnezeirii, despre mintea care vede pe Dumnezeu. În acest sens, da, Filocalia, volumul 1, cuprinde textele Ave Evagrie Ponticul, care pun un accent apăsat pe locul minții înaintea lui Dumnezeu. Cum priviți
Dar
cele
cred că
două
de
locuri?
fapt e aproape același lucru. Nu le poți despărți. Dacă le desparți, cred că este un mare pericol.
Păguboasă
Da,
această metodă.
deci și de aceea majoritatea părinților, totuși a sfinților, vorbesc de rugăciunea minții coborâtă în inimă. Adică mintea trebuie să se unească cu inima.
Formează un centru.
Da, ceea ce înțelegi cu mintea, ceea ce percepi cu mintea, ca rațiune, ca inteligență, trebuie să și trăiești cu inima. Deci să fie și simțire, nu numai gândire. Și cred că un om sfânt, un om mântuit, un om care îl vede cu adevărat pe Dumnezeu, este cel care realizează această unitate între minte și inimă. Despărțirea dintre minte și inimă cred că este una din gravele consecințe ale căderii în păcat.
Fie oameni prea cerebrali,
Da.
dar lipsiți de trăirea inimii, fie
Fie
oameni
prea
foarte
sentimental,
sentimentali
da.
și nu axați pe rigoare, pe
Da.
raționalitate.
Sunt cei care se pot bucura de orice, sunt cei care spun că oriunde este bine, vedeți
Oriunde
că,
este mântuire, nu
da, ne
contează
putem
domnele.
ruga și la ortodoxi, și la pocăiți, și la musulmani, în orice biserică îl simți
Acasă.
pe Dumnezeu, da. Vedeți, aici e un sentimentalism, hai să zice, bolnăvicios, negândit, nerațional.
De aceea, părinții isihaști au pus accent pe această unire între cei doi centri, pe coborârea minții în inimă, coborâre care de fapt înseamnă o înălțare spre Dumnezeu, că de fapt acolo în inimă este împărăția lui Dumnezeu, în adâncul ființei noastre și de fapt când noi coborâm mintea în inimă, mintea de fapt se ridică la Dumnezeu care se află în inima noastră. Cum vedeau ei această coborâre? Făceau, aveau tehnici speciale de rugăciune.
Sigur că unii au încercat și anumite tehnici, vedeți, rostirea rugăciunii într-un anume fel, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, trăgând aerul în piept și după aceea miluiește-mă pe mine păcătosul când aerul
Este
este
expirat.
expirat. Și în felul acesta, printr-o atenție foarte concentrată, cu privirea îndreptată spre locul inimii, la un moment dat se putea realiza această legătură foarte strânsă. Dar sunt și părinți care nu au insistat foarte mult pe o anumită tehnică, ci ei îndemnau pur și simplu la o rugăciune sinceră în care să-ți dăruiești întreaga ființă. E foarte important să înțelegi ceea ce spui, deci să fie o rugăciune logică, cum spunem și la liturghie, o liturghie cuvântătoare, inteligentă, și să simți ceea ce spui. E mult mai ușor să înțelegi ceea ce spui și e mult mai greu să începi să și simți ceea ce spui. Trebuie să treacă destul de mult timp până când mintea se unește cu inima, adică începi să și simți. Când cuvintele pe care le rostești încep să aibă conținut în inima ta. De exemplu, mergem la Sfânta Liturghie și acolo se fac rugăciuni de mulțumire sau sunt cântări de slavă aduse lui Dumnezeu și sigur că le înțelegem cu mintea, le înțelegem sensul și acceptăm că trebuie să le facem, dar nu întotdeauna simțim și în inima noastră un duh de mulțumire, de recunoștință, o nevoie de a-L slăvi pe Dumnezeu. Or, pentru a ajunge la această stare trebuie să treacă mult timp și se pare că este darul lui Dumnezeu, nu este neapărat rodul unei tehnici sau ostenelilor noastre. Când Dumnezeu binevoiește să-și reverse harul său și să ne dăruiască această simțire duhovnicească.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, revenim la acest îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos, fericiți cei curați cu inima. Iată un îndemn la efortul de a ne curăți inima. Cum se curăță o inimă care este plină de multă răutate de multe ori?
Prin post și prin rugăciune, cum zice Domnul către ucenici, vorbind despre demonizați. Acest neam de demon nu iese decât cu multă rugăciune și cu mult post. La fel, toate patimile din om nu ies decât cu multă rugăciune și cu mult post. post, înțelegând abținere, renunțare la tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Nu e vorba doar de abținerea de bucate pe anumite perioade ale anului bisericesc, ci e vorba de un efort permanent, susținut, de a renunța la tot ce este împotriva voii lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu. Și asta poate fi mâncare, poate fi băutură, pot fi distracții, pot fi pasiuni, poate fi chiar, eu știu, meseria pe care o practicăm în fiecare zi cu foarte mult devotament, dar care la un moment dat ne poate abate de la Dumnezeu, poate deveni ea însăși un idol. Iar rugăciune, iarăși, nu doar rugăciunile pe care ne-am obișnuit să le facem în mod formal, seara, dimineața, înainte și după masă, sau ne închinăm când trecem pe lângă o biserică sau o troiță, ci trebuie să fie o stare permanentă de comuniune cu Dumnezeu. Poate că nu întotdeauna simți nevoia să spui ceva, dar important e să fii conștient că niciodată nu ești singur. Că Dumnezeu întotdeauna este cu tine și că tu, la rândul tău, trebuie să fii întotdeauna cu El, să nu-i întorci spatele. Dacă în biserică îți impui o anumită stare, o anumită atitudine, un anumit fel de a fi, pentru că ți se pare că acolo Dumnezeu este prezent, că acolo este un loc unde se face slujbă lui Dumnezeu, ar trebui să fim la fel de conștienți că și în afara zidurilor bisericii, același Dumnezeu din biserică este la fel de prezent pretutindenea. Cerul este scaunul meu, zice Domnul, și pământul așternut picioarelor mele. Prin urmare, cum ne este rușine în biserică să fumăm sau să facem alte lucruri necuvincioase, pentru că Dumnezeu ne vede, la fel de rușine trebuie să ne fie oriunde, și pe stradă, și acasă, și la servici. Dumnezeu pretutindenea este, ne vede, ne aude, nu ne putem ascunde.
Părinte Teofil, ne-am referit și cu alte ocazii la filocalie. Filocalie este o culegere de texte alcătuită de părinți care au pus accentul pe viața duhovnicească, pe lupta cu patimile, pe urcușul nostru către Dumnezeu. Este o culegere de texte ascetice și mistice. Ei bine, pe autorii aceștia numim părinții neptici, de la cuvântul grecesc nepsis, care înseamnă trezvie, pază a
Minții
și a inimii.
și a
Ce
inimii.
înseamnă această pază a inimii?
Adică să ai această grijă. Așa cum, să zicem, un om bolnav are o anumită boală și știe că anumite lucruri îi pot agrava situația, nu? Va ține un regim, va fi foarte atent, eu știu, să nu mănânce sau
Bea.
să nu bea sau să nu se află într-un anumit mediu care l-ar putea afecta. Deci are această grijă, această atenție. Sau nu are cel care vrea să țină o cură de slăbire. Câtă atenție, câtă grijă, nu cumva să întreacă măsura, își cântărește mâncarea, se cântărește el în fiecare zi, vedeți? Pentru că are acest ideal, vrea să slăbească, vrea să-și mențină, să se mențină în formă. Ei, la fel este și omul duhovnicesc. Dacă vrea să fie în formă, folosesc acest termen, dacă vrea să se apropie de Dumnezeu și să-i semene tot mai mult lui Dumnezeu, va avea această grijă neîncetată, să nu primească gândurile rele, cugetele păcătoase și să se afle mereu în legătură cu Dumnezeu, prin rugăciune și prin meditație, prin contemplare. Se hrănește zilnic cu cuvântul lui Dumnezeu, citesc zilnic Evanghelia, Psalmii, cum zicem de fapt și noi în Sfânta Liturghie, mereu, dar nu și punem în practică, să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne. Așa ieșim din biserică, de la Sfânta Liturghie. Și ar trebui să avem această conștiință, această grijă, ca să se umple gurile noastre de lauda Lui Dumnezeu. Toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, zice, vorbiți între voi în psalme, în laude și în cântări duhovnicești. Dar vedeți, noi nu mai avem această trezvie, această grijă. Cum am ieșit din biserică? Deja încep bârfele, vorbele necugetate, înjurăturile, minciunile, tot ce poate fi mai urât și în contradicție cu ceea ce ne cheamă Dumnezeu să fim.
Spuneam și altă dată, Părinte Teofil, că există mai multe trepte ale păcatului. De pildă ar fi faza incipientă, nivelul de gând al unei fapte, când ne trece prin gând să facem ceva urât, ceva păcătos. Apoi urmează treapta a doua, când deja ne-am însoțit cu gândul, ne-am îndulcit cu el, începe să prindă contur în ființa noastră. Treapta a treia,
îl simțim cu inima,
da,
vedeți,
deja
ca și rugăciunea.
Îl dorim, deja îl dorim.
La început e în gând, o înțelegem, și după aceea începe și inima să participe să...
Deci treapta a doua, când deja mintea începe a se îndulci, cum ar fi dacă aș face cu tare lucru? Treapta a treia deja înseamnă consimțirea, am hotărât că da, vom face acel lucru, numai să avem prilejul. La prima ocazie săvârșesc acel gest. Și partea a patra a păcatului deja vine săvârșirea propriu zisă. Și atunci părinții spuneau că trebuie să păzim inima de la prima etapă a păcatului. Nu dăm voie gândului rău să intre în inima noastră. Și atunci ei se refereau chiar la un text din Vechiul Testament care spune că trebuie să aducem lui Dumnezeu jertfă, cele dintâi ale noastre, cele mai bune lucruri, toate lucrurile noastre trebuie să aducem jertfă pe altarul inimii. Și acolo vom hotărî cu acel altar, este piatra lui Hristos, Hristos piatra, aducem gândul pe această piatră și se va decide, este de la Dumnezeu gândul sau de la Satana. Dacă este gând de rugăciune, gând bun, se va zidi în inima noastră. Dacă este gând păcătos, trebuie eliminat. Deci iată că noi vorbim că de o anumită moralitate, Părinte Teofil, numai că dacă aceasta nu pleacă din inimă, vorbim degeaba atunci aici. Deci cerem oamenilor să nouă ne cerem să fim morali, să fim oameni care luptăm cu păcatul, dar dacă nu luptăm cu el plecând de la inimă, de la această fază incipientă, nu avem șanse.
Deci așa zice Hristos către farisei, că zice, voi v-ați obișnuit să curățiți partea cea din afară a paharului și a blidului. Este tocmai această moralitate exterioară de care vorbiți. Dar zice fariseule orb, zice, curățește mai întâi partea cea din lăuntru ca să fie curată și cea din afară. Adică trebuie să te curățești de păcate pe din lăuntru ca să poți fi într-adevăr fericit, nu? Să fii curat cu inima și să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie din lăuntru să elimini, să arzi rădăcinile păcatului. Și în acest sens, legătura cu Hristos are în primul rând acest efect, ne curăță de patimi, ne rugăciunile de mulțumire pentru Sfânta Împărtășanie, la un moment dat îi cerem lui Hristos acest lucru, zice, pătrunde în toate mădularele mele, în rărung și în inimă și arde spinii tuturor păcatelor. Deci, atât Hristos este cel care ne curăță, pentru că El vede, El înțelege mai bine
aveți dreptate.
Lăuntrul nostru.
Până la urmă, nu putem noi cu puterile noastre să biruim acest lucru.
Deci, noi... Efortul nostru, nevoința noastră este aceea de a-L chema mereu pe Hristos prin rugăciune și prin Sfânta Euharistie ca să sălășluiască în noi și să ne curățească El, să ne vindece El de patim, că noi cu propriile noastre puteri nu putem face. La fel și Duhul Sfânt, vedeți, în orice început de rugăciune, îl chemăm pe Duhul Sfânt și spunem, vino și te sălășluiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Deci Dumnezeu este Cel care face curățirea.
La urma urmei, dacă îl chemăm pe Hristos în inima noastră, ne împărtășim de Hristos euharistic și El intră în toate părțile ființei
noastre.
Acolo nu mai încape păcatul, dacă împărtășirea este cu adevărat una serioasă și conștientă. Nu mai încape și păcatul și harul în același loc. Părinte Arhimandrită Teofil Roman, spuneam că fiecare fericire conține un îndemn, fericiți cei curați cu inima, și o promisiune, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ce înseamnă această vedere a lui Dumnezeu?
Cred că sunt aceste două etape, vedeți, existența omului pământească și după aceea existența lui în împărăția cerurilor, după moarte, după înviere. Fericiți cei curați cu inima, aceasta este la prezent, acum și aici, pe pământ, cei curați cu inima sunt fericiți. Au o stare de fericire pe care le-o dă prezența tainică a lui Dumnezeu în ființa lor, în mintea și în inima lor. Dar aceștia vor vedea pe Dumnezeu în ziua aceea de apoi. Cum zice Sfântul Evanghelist Ioan, zice, acum nu știm ce va fi cu noi, dar știm că atunci, în ziua aceea, îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Dar numai cei care încă de aici au început să-și curățească inima de patimi. Sigur că unora, încă de aici, li s-a dat o pregustare a vederii lui Dumnezeu, așa cum apostolii pe tabor, Petru, Iacov și Ioan, au gustat pe cât li se putea, cum zice troparul, lumina lui Dumnezeu. Dar după aceea, acea viziune a încetat și au revenit, au coborât din nou la cele ale lumii. Dar a fost o pregustare, un moment în care Dumnezeu le-a dăruit un mic dar. Și așa multor nevoitori de-a lungul istoriei bisericii, li s-a făcut această arătare a lui Dumnezeu, pe cât cuprindea mintea lor și starea lor duhovnicească. Dar nu la toți le este dat acest dar.
Deși se spunea în Vechiul Testament că nu poate cineva să-L vadă pe Dumnezeu și să fie viu, să trăiască. În sensul că este insuportabilă pentru
Da,
firea
pentru că
noastră.
încă nu firea omului nu era pregătită, zice Hristos, că nu poți să pui vin nou în burdufuri vechi pentru că se crapă. Omul vechi, omul păcatului, omul vechiului legământ, încă nu era pregătit să-L vadă și să-L primească pe Dumnezeu. Așa cum avea să fie pregătit omul noului legământ prin pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care s-a revărsat, s-a pogorât în lume, în biserică, și El este Cel care ne pregătește, Cel care ne face vrednici de primirea lui Dumnezeu, de vederea lui Dumnezeu. Deci tot Dumnezeu este Cel care ne pregătește pentru a-L putea primi, pentru a-L putea vedea.
Cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu, Duhul Sfânt, se roagă în noi cu suspine negrăite. Deci, atât în aceste stări mistice, tot Duhul se roagă în noi, ne dă acele stări să putem să trăim prezența lui Dumnezeu. Vorbim la un nivel oarecum teoretic despre această vedere a lui Dumnezeu. Poate fi
Vorbi
totuși,
din experiențele
da,
altora.
poate fi totuși descrisă cumva.
Cei care le-au trăit au îndrăznit, tot așa, pe cât au putut să descrie, pentru a-i folosi pe alții. Este și un mare pericol să vorbești despre experiențele personale duhovnicești. Există pericolul acesta al mândriei, că acum tu ai ajuns la o anumită experiență și te afișezi altora, ori vedeți că Mântuitorul zice că nu trebuie să strâmbițezi faptele bune, starea ta duhovnicească. Aceasta trebuie întotdeauna păstrată cu discreție și majoritatea nevoitorilor au păstrat o foarte mare discreție în ceea ce privește starea lor lăuntrică, doar așa cum Dumnezeu îngăduia să se mai vadă câte ceva, că tot Domnul zice că nu poate cetatea să se ascundă dacă stă deasupra muntelui. Așa și oamenii duhovnicești, cu tot efortul lor de a se ascunde, până la urmă harul se făcea cunoscut celor care aveau ochi să-l vadă.
Spunea unii că pentru ei este mult mai important să-și vadă patimile decât să-L vadă pe Dumnezeu în
Și ei
arătare.
asta și vedeau mai mult. Ei știau că sunt păcătoși. Și cu cât simțeau mai mult că sunt păcătoși, cu atâta Dumnezeu se putea apropia de ei. Pentru că aceasta îi păzea de mândrie conștiința că sunt păcătoși. Și îmi vine în minte cuvântul Sfântului Siluan că zice la un moment dat, chiar dacă Dumnezeu m-ar ridica în al treilea cer, poate că parafrazez acum puțin, eu tot m-aș plânge pentru păcatele mele. N-ar putea să facă altceva decât să spună, miluiește-mă pe mine, păcătosul, orice i-ar descoperi Dumnezeu, orice i-ar arăta.
Spuneați că toată istoria bisericii este cumva marcată de prezența anumitor vizionari. Deci,
Unor văzători
da,
de
deci au
Dumnezeu.
existat în momentele istoriei oameni care au avut experiența aceasta a vederii lui Dumnezeu. Și acum există oameni, noi nu știm că ei sunt ascunși, trăiesc în smerenie și sunt oamenii lui Dumnezeu. Dar în toată istoria exista câte un om sau mai mulți oameni de felul acesta. Da câteva de exemple, de pildă în secolul 10-11. Un mare sfânt vizionar a fost Simeon, noul teolog, care descrie această vedere, această experiență a lui Dumnezeu, la care, cum să zic, îi cheamă și pe ceilalți și îi ceartă că...
Îi șochează, pentru
da,
că
dar
toți
și
ceilalți
ceartă...
aveau impresia că nu se poate așa
Da, și
ceva.
Cum? Deci cel care nu-l vede pe Dumnezeu nu poate spune că este creștin. Iată ce maximalism propunea el. Însă și încoace ne gândim la Sfântul Serafim de Sarov, a murit pe la 1800 și ceva. Deci un sfânt care l-a văzut pe Dumnezeu și l-a făcut părtaș la acestei vederi și pe un ucenic de-al său. S-a arătat în lumină și în strălucire. Interesant, în toate aceste momente, sfinții respectivi, când spun că l-au văzut pe Dumnezeu, cât pot ei descrie, spun că au văzut o lumină mare și o lumină indescriptibilă.
Dar și o stare.
O stare, în primul
o
rând.
O stare care te face să înțelegi că acolo Dumnezeu este prezent. E acea, cred, adiere de vânt subțire, cum a simțit și profetul Ilie. Nu în furtună, nu în vijelie i s-a descoperit prezența lui Dumnezeu, ci într-o adiere de vânt subțire. E o stare de mângâiere, de pace, de bucurie, o liniște pe care nu o ai într-o altă împrejurare. Și toți sfinții zic că harul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu se poate deosebi după gust. Există un gust și un miros al harului, al prezenței lui Dumnezeu, care se deosebește de prezențele demonice, care și ele pot...
Aici vreau să ajung. Doar aparența
da,
luminii.
Da, pot mima, pot da aparența prezenței lui Dumnezeu și pe mulți i-au înșelat.
Cum știu acei oameni să deosebească arătările respective?
Eu
sunt
un păcătos.
Așa.
Atât știu eu că sunt un păcătos și asta mă apără, că diavolul nu suportă smerenia. În clipa în care tu primești gândul că ești un îmbunătățit, ești un om mare acum că ți s-a descoperit lumina lui Dumnezeu, chiar dacă lumina lui Dumnezeu ți s-a descoperit, în următoarea clipă vei pierde tot.
Am adus în discuție această problemă pentru că există astăzi oameni tineri care caută experiențe extra-bisericești, extra-creștine, de influență orientală, curente yoga, alte, să zic, religii, experiențe, în care au acces la anumite vederi, la anumite trăiri, dincolo de senzorial și pentru ei înseamnă foarte mult, îi umple de anumite trăiri, de anumite energii și pentru ei înseamnă foarte mult. În ce măsură sunt acestea periculoase?
Sunt periculoase pentru că te abat de la adevărata vedere. Îți creează o falsă impresie că ai descoperit adevărul, dar de fapt tu trăiești tot la nivelul omului căzut.
Chiar mai rău, în
Chiar
sensul
mai
că
rău.
Ești
Vedeți
în posesia
că
răului.
Hristos la un moment dat avertizează în acest sens. Zice, ia seama că nu cumva... lumina care este în tine să fie întuneric. Deci aparenta lumină pentru ei, viziunea lor, starea lor, e o lumină, e ceva înalt. Dar această lumină s-ar putea să fie întuneric. Și dacă lumina care este în tine este întuneric, deci aparenta ta stare de înălțare este de fapt întuneric, deci atunci cu cât mai mult este întunericul, atunci când de fapt ești pe de-a întregul de dat mizeriei, patimilor, că acești oameni în felul lor încearcă totuși o înălțare, o ridicare de la nivelul acesta, să zicem, comun. Dar este de fapt o amăgire până la urmă, nu este adevărul.
Acești părinți care au avut experiența vederii lui Dumnezeu țineau cont și de achizițiile anterioare, de scrierile altor părinți, de sfaturile lor, de învățătura bisericii, de Sfânta Scriptură în primul și în primul rând. Și iată, pentru ei acest nivel teoretic al învățăturii de credință era foarte important. Și apoi aceste realități puse în practică prin rugăciune, prin nevoință, prin asceză, cele două realități se uneau și construiau în ei un om al lui Dumnezeu. Ce interesant! În limba greacă, teoria chiar aceasta înseamnă. Deci nu este ceva abstract, pur literar, ci înseamnă vedere. Teoria înseamnă vederea lui Dumnezeu. Deci iată ce interesant cum se exprimă acest termen în limba greacă. Însă ce interesant, un alt aspect. Spuneau marii părinți că viața duhovnicească înseamnă o parcurgere a trei etape. Avem viața practică sau făptuirea, respectiv lupta cu patimile. Avem această treaptă, teoria, când marii mistici văd tot ceea ce înconjoară, văd pe Dumnezeu, rațiunile adânci ale lucrurilor, și ultima treaptă, îndumnezeirea, când deja nu mai văd, ei sunt plini de Dumnezeu deja, nu mai au ce să mai vadă, ei simt totul.
Sunt oameni îndumnezeiți.
Da.
Dar această stare cred că mai puțin o gustăm
Da,
aici.
da, da.
Asta ține deja de promisiune. Fericiți cei curați cu inimă, că aceia vor vedea pe Dumnezeu atunci, în ziua aceea de apoi.
Aminteați adineauri pe Sfântul Apostol Pavel, care s-a urcat până la al treilea cer, a văzut realități pe care nu le poate rosti, nu le poate înțelege, nu pot fi
Exprimate.
exprimate, nu se pot sui la mintea omului. Iată ce înseamnă a vedea pe Dumnezeu. Însă totuși, deși noi nu știm ce înseamnă aceste lucruri,
Trebuie să tânjim.
da, dar Biserica ni le propune, în sensul că ele au fost experiate de oameni ca și noi, care au
Da,
trăit în
fie
lume și,
chemarea lui Hristos către
da.
tot omul.
Nu sunt
Fiți
realități
desăvârșiți,
care nu mai pot fi
fiți
astăzi
sfinți,
atinse.
precum și Tatăl vostru cel ceresc este sfânt. Iată reperul, ținta alergării noastre, asemănarea cu Dumnezeu, Tatăl nostru.
Este limpede însă că pentru a-L vedea pe Dumnezeu trebuie în prealabil
Să-ți vezi păcatul.
să ne curățim
Și
inima.
zic părinții că vederea propriului păcat este începutul contemplării. Părintele Sofronie Saharov spune acest lucru. Și faptul că-ți vezi păcatul din tine e un semn al apropierii de Dumnezeu. Lumina lui Dumnezeu este cea care îți descoperă mizeria din tine. Dacă nu te-ai apropiat de Dumnezeu, n-ai putea să vezi păcatul din tine. Și văzându-l, începi să te îngrijorezi, să te lupți, să te rogi, să te căiești, să faci cele ce țin de nevoința aceasta, de lupta aceasta cu păcatul și treptat, prin harul lui Dumnezeu, te curățești și ajungi la fericirea de a-L vedea pe Dumnezeu așa cum este.
Părinte, iată, ne-am oprit în toată această primă parte a emisiunii noastre doar la o fericire, fericirea a șasea, care spune așa, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
De
Iată
Doamne,
ce,
să avem și noi parte de
da,
această
ce
fericire.
mult lucru se spune în această fericire, în
Și câte
acest
s-ar
îndemn.
mai putea
Da,
spune?
da, da, da. Am
Nu?
făcut cât am putut noi să exprimăm
Da.
această afirmație, să o comentăm, însă este clar că destinul omului este unul grandios, măreț. Din păcate, foarte puțini dintre noi reușesc să meargă pe această cale și să urmeze lui Dumnezeu, asumând aceste fericiri și aceste porunci așa cum se cuvine. Ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre și despre celelalte fericiri vom vorbi într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, în partea a doua a emisiunii noastre, obișnuitele întrebări cu caracter practic. O primă chestiune. O preoteasă se plânge de faptul că soțul ei, preotul, alocă prea mult timp problemelor legate de parohie și prea puțin familiei. Ce îi spuneți acestei doamne?
E un risc pe care cred că ar fi trebuit să și-l asume de la început. Pentru că preotul, sigur că trebuie să poarte grijă și de familie, dar trebuie să poarte grijă și de marea familie care este biserica, este parohia. Și poate că aici ar trebui să aibă o înțelegere reciprocă. Să se sprijine unul pe altul, să se înțeleagă unul pe altul. Poate chiar, vedeți, preoteasa să se preia unele din sarcinile pe care preotul le-ar avea în familia de acasă, pentru ca să-l lase mai liber, mai disponibil pentru nevoile parohiale.
Există însă părinți care spun că ele trebuie echilibrate cumva,
A,
în sensul
sigur,
că
trebuie
și
o
familia e o
înțelegere,
parohie.
da. E celula de bază, e valabil și aici. Și chiar se spune în epistolele Sfântului Apostol Pavel că cine nu își poate chivernisi casa, nu va putea chivernisi nici biserica lui Dumnezeu. Dar uneori există situații când mai presus de familie este biserica. Totuși. Și aici trebuie înțelegere. Adică trebuie să vedem când se poate să renunțăm la una, când la cealaltă.
La o conferință la Cluj-Napoca, părintele John Breck, un profesor la Saint-Serge la Paris, dar și preot în America, spunea că se întâlnise cu niște fii de preoți din America care spuneau așa: Tatăl meu este tatăl întregii comunități,
Dar nu și al
nu și
nostru.
al meu, zice, nu și al nostru, zice, nu-l simțim, nu știm cine e tatăl nostru. Nu-i totuși o chestie de viață?
Probabil că
Nu au model, nu-l văd, nu-l știu, vine târziu, toată viața lui este afierosită parohiei, unde este model, dar acasă nu are această experiență de tată, de păstor, de
cred că
părinte.
este și o cruce pe care o poartă și preotul și familia preotului. E un paradox că se întâmplă așa. În general, s-ar putea preotul să aibă relații foarte bune cu enoriașii, cu credincioșii, cu fiii duhovnicești, în schimb să-i fie foarte greu să comunice cu soția, cu copiii.
Nu e anormal acest lucru, totuși.
E anormal, dar poate că e o cruce pe care trebuie să o porți și să te lupți cu ea.
Nu e și din vina lui puțin. În ce sens, de pildă, are fii duhovnicești foarte morali,
Dar nu
oameni,
din reavoință.
ci poate din indiferență.
Nu, eu observ că de multe ori se întâmplă din neputință. Nu poți să comunici. Nivelul familiei, preotului, al soției, al copiilor, este unul la care el nu se poate
Știu,
apropia, nu poate comunica.
dar nivelul copiilor, noi ne îngrijim de nivelul copiilor, cum ajung
Dar se
copiii
întâmplă să te
aceia?
îngrijești și să vrei să faci și să nu fii înțeles.
De ce să fii înțeles în parohie cu fiii
Vedeți că
ceilalți?
și Hristos a avut această experiență? Frații lui, cei din familia lui, copilul Iosif, se spune că îl considerau nebun. Și îl căutau să-l prindă.
Totuși, era o relație mai distantă, mai
Da.
departe, nu erau.
Dar oare de ce n-a reușit pe ei mai întâi? Și tot el spune, zice că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Patria sa poate fi familia ta. Deci se poate întâmpla chiar în familia ta să nu fii înțeles ca trimis al lui Dumnezeu, ca om al lui Dumnezeu. Și să fie o cruce pe care, un ghim în trup, care să te chinuie mereu. Și am citit, a apărut acum experiența unui preot din zona Sibiului, părintele Miron Mihăilescu, o experiență extraordinară de preot. M-a cucerit acest om, preot de mir, căsătorit, dar care a avut același chin în familia sa, cu soția sa, n-a putut să comunice așa cum comunica cu credincioșii, cu enoriașii. Și mereu doamna preoteasă îl sancționa, îi atragea atenția, vezi că pierzi prea mult timp cu ei, nu? De ce îi bați atâta la cap, că oricum nu te înțeleg? Ori el ardea de dragul acelor oameni și pierdea, într-adevăr, în ghilimele, pierdea mult timp cu ei,
Pentru că poate
dar o
soția,
făcea în numele Domnului.
poate pentru că soția n-a fost la o anumită înălțime duhovnicească,
Da,
dar
cred că da.
că n-a
Și
ajuns
Dumnezeu așa
acolo,
rânduiește.
dar și părintele respectiv trebuie să se preocupe în inima și în toată ființa lui de nivelul duhovnicesc al soției. Nu e o problemă pe care nu ne pasă de ea. În ce măsură poate convinge un tată, preot, care are copii destrăbălați sau în crâșmă sau ce știu ce mai fac, îți proxeneți, convinge mărturia unui astfel de preot? De ce adică toată energia noastră merge în parohie unde avem fii duhovnicești desăvârșiți, iar la noi acasă e dezastru, pentru că
Dar se
energia...
poate întâmpla, să știți că se poate întâmpla chiar purtând de grijă de copiii tăi să ajungi într-o asemenea stare.
Pentru păcatele noastre.
Nu știu de ce îngăduie
Pentru
Dumnezeu și,
păcatele noastre.
dar hai să ne ducem în rai. Oare Dumnezeu n-a fost un tată bun pentru copiii săi? De ce totuși copiii săi au căzut? Nu le-a purtat de grijă? Nu i-a povățuit? I-a povățuit și le-a purtat de grijă și cu toate acestea copiii săi s-au înstrăinat. Și au căzut rău de tot. Cred că la fel se poate întâmpla și
Știu.
unui, poate să fie un preot extraordinar care realmente să poarte de grijă și de familie și de parohie și totuși se poate întâmpla ca în familia lui să aibă experiențe dureroase.
Sunt exemple negative, dar să nu facem regulă din
A,
ele.
nu,
În
nu,
sensul
nu,
că
nu.
putem întâlni un preot care are și în familie rezultate foarte bune
Da,
și în
da,
parohie. Deci cele două planuri sunt...
Sau poate să fie invers, să aibă o familie extraordinară și în parohie să nu meargă așa de
E
bine
adevărat,
misiunea.
adevărat.
Sunt fel și fel de situații. Cred că până la urmă și unii și alții trebuie să punem toate slăbiciunile și neputințele noastre înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să le transformăm în rugăciuni și Dumnezeu până la urmă va plini, eu știu, lipsurile noastre, nedesăvârșirile noastre. Nici nu trebuie să... Cred că e o mare ispită care se întâmplă nu numai în familiile preoților, în orice familie. Oamenii se divinizează, se absolutizează, cumva așteaptă ca celălalt să fie perfect, să n-aibă nicio scădere, ori nicio lipsă. Ori... Nu e cu putință. Doi oameni când se căsătoresc trebuie să pornească amândoi cu conștiința că sunt doi oameni păcătoși care au nevoie de mântuire, au nevoie de Dumnezeu, că ei nu se pot împlini în mod desăvârșit unul pe celălalt, deși așteaptă. Aici e ispita, că așteaptă unul de la celălalt să fie desăvârșit.
Spunea un părinte contemporan că atunci când doi tineri se căsătoresc sau când sunt în pragul de a se căsători, ei își pun în lumină calitățile, tot felul de calități pe care le are,
Ceea ce îi
înzestrări.
atrage.
Da, nu pun în lumină defectele care vor ieși la lumină imediat după ce s-au căsătorit și care le vor face viața grea și care trebuie depășite, împlinite cu har și eliminate din viața noastră. Iată că trebuie să fim oameni care mergem împreună spre Dumnezeu și ne tatonăm, ne tolerăm aceste lucruri pentru a merge mai
Zice
departe.
Sfântul Apostol Pavel că așa, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Cred că e valabil și la întrebarea pe care mi-ați pus-o.
Da, părinte, noi mergem mai departe. O altă chestiune în această emisiune. Există creștini, preoți, mireni sau monahi care nu mănâncă carne. De ce acest canon?
Nu pentru că ar fi carnea spurcată, pentru că ea a fost binecuvântată de Dumnezeu la un moment dat. Dar e o nevoință pe care acești creștini și-o asumă și aș zice e cumva o revenire la starea omului primordial, a omului paradisiac, căruia Dumnezeu i-a binecuvântat doar hrana vegetală. Mâncarea de carne a fost îngăduită omului de-abia după potop, cred. Și cred că se întâmplă lucrul acesta consumând carne, așa în exces, cumva să ți se transmită ceva din instinctele animalului respectiv. De aceea cred că se interzice cu foarte mare strictețe consumul de sânge. Poate carnea curățită de sânge nu este așa de dăunătoare ca și consumarea de sânge. Sângele poate mult mai mult transmite ceva din starea animalului. Și cred că din pricina aceasta, cei duhovnicești, cei care vor să atingă culmea ale desăvârșirii, se curățesc și în felul acesta. Pentru a deveni mai umani, poate, mai asemenea lui Hristos.
Însă și în peisajul monahismului românesc există mănăstiri care mănâncă carne și
Da.
care nu mănâncă. Înseamnă că cele care nu mănâncă sunt mai duhovnicești?
Dumnezeu știe. Mai el poate judeca și analiza, dar nu cred că trebuie să exagerăm sau să maximalizăm această nevoință. Este o nevoință binecuvântată de Dumnezeu, folositoare, se vede din experiență că este foarte folositoare. Majoritatea asceților au eliminat carnea din alimentația lor. Dar cred că e valabil aici cuvântul Sfântului Apostol Pavel, cel ce mănâncă să nu judece pe cel ce nu mănâncă și cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă, pentru că, iată esențialul, fiecare mulțumește lui Dumnezeu. Acesta este important, că mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncare. Unul mulțumește lui Dumnezeu că poate să nu mănânce, altul mulțumește lui Dumnezeu că are ce mânca. Deci esențială e mulțumirea până la urmă și legătura cu Dumnezeu.
Dau aici un exemplu, Muntele Athos, unde există multe mănăstiri doar de bărbați și care și-au impus această nevoință,
Rânduială.
nu mănâncă cu carne, totuși mănâncă foarte mult pește, respectiv animale marine.
Acestea sunt, vedeți, îngăduite. Poate, pentru că eu totuși o altfel de carne și a fost folosită și de Mântuitorul. Știm că apostolii au fost pescari și împreună cu Domnul au mâncat pește, poate și legătura aceasta sentimentală.
O fi mâncat Mântuitorul carne?
Nu
N-o fi
știu ce
mâncat, de
să zic.
pildă,
Eu cred
miel
că da,
pascal?
eu cred că da, a mâncat. Dacă a fost la nunta din Cana și dacă acolo se servea probabil și carne.
Nu
Nu cred,
porc, că ei nu mâncau porc,
da,
dar...
dar nu cred că avea rețineri de felul acesta. Pentru că el nu avea ce să curățească, el era curat. Și dacă mânca, nu mânca pentru îmbuibare, mânca strict pentru nevoile
Și
biologice
pentru bucuria celor
și
care
pentru
pregăteau.
bucuria celor care ofereau masa. De aceea le și recomandă apostolilor când i-a trimis în misiune, zice, mâncați ceea ce vi se va pune înainte, fără să cercetați,
Vedeți,
pentru conștiință.
este o jertfă a femeilor, mai ales, care se nevoie săracele să pună masă
Da.
frumos, să bucure pe cel
Marta.
care este ospătat. Totuși, cum vi se pare să stea o gospodină în bucătărie 6 ore sâmbătă, duminică sau în alte zile? Uneori pierde liturghia pentru bucatele acelea.
Marto, Marto, te silești și de multe te îngrijești. Maria însă partea cea bună și-a ales-o care nu se va lua de la ea. Cred că acesta este cuvântul. Exagerăm cu cele ale bucatelor și grija pentru trup de multe ori și neglijăm partea cea bună, adică ascultarea cuvântului și bucuria de a fi împreună cu Hristos. Și văd ispita aceasta la marile noastre evenimente, botez, cununie, înmormântare, toată grija și tot stresul de o lună de zile sau uneori poate chiar de un an de zile înainte, când e vorba de o nuntă, este pentru masă, pentru adunarea musafirilor, tot ce ține de asta, și prea puțin ne îngrijim de momentul duhovnicesc. Cununia aceea vrem să fie cât mai scurtă, să nu dureze mult, ca să ajungem la timp la restaurant și or, totul este foarte repede trecut cu vederea, nu este importantă slujba, ci ce urmează după. Dacă masa o pregătim cu așa mult timp înainte și cu atâta grijă, oare nu cel puțin în egală măsură ar trebui să ne pregătim și pentru masa Domnului? Pentru liturghia care ar trebui să încununeze momentul? La o cununie, de exemplu, cred că ar trebui să participăm și la Sfânta Liturghie și să luăm paharul mântuirii și poate să postim. Poate că n-ar strica o săptămână de post înaintea unui asemenea eveniment, așa cum în Faptele Apostolilor găsim că hirotoniile se făceau cu post și cu rugăciune. De ce o cununie, care cred că este un eveniment, un moment la fel de important, de ce nu s-ar face cu post și cu rugăciune?
Cred că trebuie totuși o educație din timp, o cateheză stăruitoare, dacă oamenii nu știu, ei nu au de unde.
Pentru
să
că orice taină este de fapt taina lui Hristos și noi știm că nu ne putem apropia de Hristos oricum, ci dacă de împărtășanie ne apropiem cu post și cu rugăciune și cu spovedanie, cred că la fel trebuie să ne apropiem și de taina cununiei, este tot taina lui Hristos. Hristos, care îl primim în Euharistie, este cel care ne cunună, cel care ne unește, cel care ne face să fim una. Ori vom simți și vom înțelege această taină pe cât este omenește cu putință doar dacă ne vom pregăti, dacă ne vom curăți. Altfel, cununia va fi un ceremonial religios de foarte mică importanță și, în general, aceasta văd aproape peste tot unde particip la cununie.
Iar dacă
și la boteze este același lucru.
Dacă îl chemăm pe Hristos la evenimentul, să zic, sacramental, liturgic, ne hrănim cu el la masa euharistică, și la botez, și la cununie, va veni și la celălalt ospăț.
Bineînțeles, unde a el fost. Trebuie să fie prezent și acolo.
Este, este.
Și am avut situații când am fost chemat să binecuvintez masa de nuntă și am adresat acest cuvânt, am spus că același Hristos care a fost prezent în biserică și ne-a binecuvântat și ne-a unit, același este prezent și aici. De vreme ce chemăm binecuvântarea Lui, înseamnă că El este prezent și va trebui să petrecem în așa fel încât să nu-L stânjenim pe Hristos, să nu-L alungăm prin felul nostru de a fi, să nu-L facem, să nu-L punem în situația de a se scârbi de noi și de a ieși afară, că nu se va simți bine împreună cu noi.
Prin felul în care petrecem și în care ne manifestăm. Dar iată, sunt realități perfect valabile, sunt lucruri care țin de viața noastră, dar lipsește conștiința, această conștiință duhovnicească care ar trebui să supravegheze toate gesturile și acțiunile noastre. Din păcate, ne manifestăm duplicitar, la biserică într-un fel, la nuntă în alt fel, acasă în alt fel, nu suntem unitari.
Știți, cred că noi nu avem credința că Hristos este Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat, căruia ne-am dăruit toată viața noastră. Hristos este un idol, printre mulți alții pe care îi avem și pe care îl slujim când și când, așa cum considerăm noi că îl putem sluji. Dar nu ne-am dăruit lui toată viața. Aceasta este marea durere. Nu înțelegem că Hristos este Dumnezeul cel adevărat, că existăm prin El și pentru El și că în afara Lui existența noastră este întuneric și moarte. Dacă am înțelege acest lucru, atunci nu ne-am putea permite, n-am suferit să facem altceva sau să facem ceva care ne desparte de Hristos, care este totul pentru noi.
Azi îl slujim pe Hristos, mâine slujim zeul
banului,
zeul petrecerii, la vară vom sluji zeului litoral, apoi zeului fotbal, zeului...
Avem o grămadă de idoli hobby. Pe care îi slujim.
Da. Și între încape și Hristos din când în când, duminica...
Cred că El a rămas tot Dumnezeul necunoscut pe care îl cinsteau atenienii cu un templu. Avea un templu și pentru Dumnezeul necunoscut și pe care ar fi vrut cumva să-L îmbuneze și pe El cumva, dacă există și un alt Dumnezeu pe care ei nu-L cunosc și care s-ar putea supăra pe ei că nu-L cinstesc, i-au ridicat un templu. Și cred că acel templu, care Pavel zice că era tocmai lui Hristos, a rămas la fel și astăzi. tot templul Dumnezeului necunoscut și încercăm cumva să-l îmbunăm, să nu se supere pe noi, dar nu-l cunoaștem, din păcate. Da, dă, Doamne, să-l cunoaștem tot mai mult și să înțelegem că fără el nu este nimic.
Da, Părinte, cu acestea încheiem emisiunea noastră. Sperăm să fie cu efect aceste cuvinte și să aibă o rezonanță în inimile noastre, așa încât să schimbăm mintea noastră. Această schimbare a minții însemnând, de fapt, cum spune expresia în limba greacă, pocăință, metanoia, pocăință, de la care putem spera la o îmbunătățire a vieții noastre duhovnicești. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea Bejelul Credinței, a fost alături de noi Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cu speranța că v-a fost de folos cele discutate aici, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție. Vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc, zile cu bucurie și toate cele bune.